13-нче бүлек. Кешеләр һәм фәрештәләр теле белән сөйләшсәм дә, әгәр миндә ярату юк икән, ул чакта мин яңгыравык бакыр яки шыңлавык тәлинкә кебек кенә булыр идем. Пәйгамбәрлек итү сәләтем булса да, барлык серләрне һәм һәр төрле гыйлемне белсәм дә, таулар күчерерлек иманым булса да, әгәр миндә ярату юк икән, мин берни булмас идем. Бөтен мөлкәтемне өләшеп, тәнемне яндырырга тапшырсам да, әгәр ярату юк икән, миңа моннан бернинди дә файда булмас иде. Ярату түземле, шәфкатьле, көнләш, мимактанмый, тәкәбберләнми, дорфа түгел, үз файдасын эзләми, ярсымый, яман эшләрне истә тотмый. Ярату ялганга сөйенми, бәлки хакыйкаткә шатлана. Ул барысына да түзә, бар нәрсәгә ышана, һәр нәрсәгә өметләнә һәм сабыр итә. Пәйгамбәрлек итүләр тукталыр, телләр тынар һәм белем юкка чыгар. Әмма ярату бер кайчан да бетмәс. Безнең белемебез дә, пәйгамбәрлек итүебез дә өлешчә генә бит. Ә камил нәрсә килгәч, өлешчә генә булган нәрсә югалачак. Мин бала чагында балаларча сөйләдем. Балаларча уйладым, балаларча фикер йөрттем. Ә инде үсеп җиткәч, бала вакыттагы эшләрне ташладым. Хәзер без тонык күзге аркылы карагандай шагылыш кына күрәбез. Ә инде ул вакытта турыдан-туры йөзгә йөз күрәчәкбез. Минем белемем хәзер өлешчә. Ә инде ул вакытта Аллаһы мине ничек тулы белә, мин дә тулысынча беләчәкмен. Менә һәр вакыт булачак өч нәрсә: иман, өмет һәм ярату. Ә ярату аларның иң бөеге.